Il-program Consul on the Move huwa program ta' servizzi konsolari għal dawk il-Maltin li m'għandhomx uffiċċju tal-Konsolat Malti fejn joqogħdu. Permezz ta' dan il-program li tnieda mill-Ministeru Malti għall-Affarijiet Barranin ftit tax-xurilu, persuni ta' nazzjonalità Maltija jistgħu japplikaw għal passaporti biometriċi u jkollhom aċċess għal bosta servizzi konsolari oħra. Jiena tkellimt mal-Konslu Malti ta' Victoria, is-Sur Victor Grech, dwar il-progress li qed isir f'dan il-programm u l-pjanijiet għall-futur. Grazzi Victor talli l-qajt l-istedina tagħna biex tagħtina ftit informazzjoni dwar dan il-programm Consul on the Move.
Grazzi lilek Vivien.
Mela Victor, nibdew biex fil-qosor nfakru ftit l-issemmija tagħna dan il-programm Consul on the Move x'involvi.
Sawa. Bażikament dan kien program illi il-gvern uffiċjalment ħabru iktar kmini din is-sena, preċiżament fil-5 ta' Mejju li għadda, u il-Ministeru introduċih bħala program pilota mifrux fuq 5 snin. Ġifieri f'dal perjodu illi nkunu qegħdin nagħtu dan is-servizz, wieħed imbagħad fl-aħħar dan il-perjodu kollu jiġi analizzat ta' kif marret dan l-inizjattiva. X'interess kien hemm, kif x'in toppi hemm biex inkomplu nagħmluh, jekk hux ta' interess u ta' għajnuna, u insomma issir analiżi għalhekk jissejjaħ programm pilota. U l-programm huwa mmirat biex ilaħħaq u jwassal dawk l-ħtiġijiet konsulari l-emigranti Maltin li qegħdin jinsabu f'istati li m'hemmx servizz konsulari viċin. U meta qed ngħidu servizzi konsulari huwa dawk li normalment wieħed jistenna li jinqeda bihom meta jmur biex japplika l-passaport, biex jirreġistra xi dokument, biex japplika għal xi forma ta' ċittadinanza ta' recognition, per eżempju għarfien ta' ċittadinanza tiegħu, x'informazzjoni relatata wkoll ma' dan is-servizz li aħna nagħtu biex minflok ma wieħed joqgħod jiġi u jivvjaġġa lejl qrib konsolat li f'dal-każ fl-Awstralja ovvjament hawn distanzi dwar immens. Jiġifieri fuq dak kien l-iskop ta' dan il-Consul on the Move. Irridu ngħidu li din hija inizjattiva li kienet ilha ġejja ħafna snin u kien hemm intoppi u problemi ta' kull xorta kemm finanzjarji fil-bidu għax ovvjament programm li hemm ċertu investiment fuq l-equipment u fuq ir-riżorsi kollha, kien hemm bżonn jisiru proċeduri, kien hemm bżonn li jisiru ċertu jittieħdu ċertu miżuri ta' sikurtà biex din id-data li tinġabar meta nkunu qegħdin bl-apparat aħna l-bot mill-konsulat, ovvjament tkun sigura u ħadd ma jista' jeħekkja jew b'xi mod li jidħol fiha. U fl-istess ħin li meta niġu lura nkunu ċerti li nkunu nistgħu nerġgħu nirkuprawha. Ġifieri dawn kienu ntoppi li jridu kollha jiġu solvuti qabel ma nintroduċuh. Minn dak iż-żmien li law ovvjament sar kollox u allura ġi wans li mħabbar issa aħna għandna dover li wettquh.
Mela, Victor, sissa kemmilu li beda dan il-programm, f'liema lokalitajiet jew bliet mortu biex tagħtu servizzi?
Sewa, aħna introduċejna servizz ġewwa Adelaide, South Australia. Hemmhekk għamilna s-servizz f'żewġ postijiet ġewwa viċin fil-periferija ta' Adelaide. U mbagħad wara Adelaide żorna Tasmania u għamilna servizz hemmhekk ma tantx kien hemm interess fis-sens li l-ewwel darba hux vera da. U mbagħad wara Tasmania morna ġewwa New Zealand, ġewwa Auckland u Wellington. U l-aħħar mawra li għamilna kienet ġewwa Queensland. U Queensland żorna Brisbane, Mackay u Cairns. Ġifieri il-ħaqnihom kollha f'perjodu wieħed u nista' ngħid li kienet ukoll suċċess bħalma kienu l-oħrajn iż-żjarat li għamilna qabel. Nista' ngħid li kull fejn morna kien hemm kooperazzjoni minnaħa tal-applikanti għax irrid infakkar illi dana kollox irrid isir b'ċertu ordni wara li l-persuna tesprimi l-interess tagħha trid tagħmel da mal-Kummissjoni Għolja Maltija ġewwa Canberra fejn emmek juru l-interess u jitolbu xtip ta' servizzi għandhom bżonn, jiġu mejjuna u marfa xtip ta' dokumenti jridu jipproduċu. Wara li jipproduċu dokumenti kollha jassiguraw li huma eligibbli għal dak tip ta' servizz, jekk huwa passaport jew ċittadinanza f'dal-każ, ikunu jistgħu jingħataw appuntament biex jingħataw il-servizz li huma jkunu jixtiequ. Ovvjament li aħna x-xogħol bħalissa qed isir hekk li l-koordinament qed isir mill-Kummissjoni jew Maltija ġewwa Kanberra. Waqt li fiżikament huwa jiena fil-kapaċitajiet ta' Konslu Ġenerali ta' Malta ġewwa Melbourne li mmur bl-apparat u preparat biex niġbor il-biometrics, il-kelma teknika, ġifieri d-data, kemm huwa r-ritratt, il-fingerprints u l-ferma b'mod elettronika u dawna flimkien ma' xi verifiki oħra li jsiru fil-post. Nikkompletaw l-applikazzjoni biex l-applikant ma jkollux għalfejn jiġi ġewwa l-konsolat.
Viktor, meta tajt li forsi ma esperjenzajċ suċċess fil-blit kollha jew fil-lokalitajiet kollha li mort. Dan fl-opinjoni tiegħek għax m'hemmx il-bżonn jew għax m'hemmx interess, jew forsi għax m'hemmx popolazzjoni biżejjed biex ikun hemm biżejjed interess jew bżonn.
Rrid ngħid li bħala interess l-ewwel darba hux vera, ġifieri. Per eżempju, fil-South Australia konna għadna kif ġi l-lonċjat uffiċjalment, ġi ma stajniex namlu pubbliċità ħafna minn qabel, u l-isforz tal-konsul onorarju li kien f'kuntatt mal-membri u mal-komunità, laħaq ferrex u l-ġvera l-aħbar li se jkun hemm il-konsul, se jkun qiegħed jagħti dat-tip ta' servizz, u nista' ngħid li għalli kienet l-ewwel darba kien hemm rispons inkoraġġanti. Ta' żmanja ovvjament hija diffiċli għax fejn ma jkollok assoċjazzjoni. Hija xej diffiċli biex wieħed jindividwa u jwassal il-messaġġ. Biex tagħmel il-messaġġ llum il-ġurnata nirringrazzja lilkom l-SBS u mezzi oħrajn tax-xandir bħalkom li kienu tgħinuna li dejjem tgħuna il-faċilità li nwaslu dan il-messaġġ u tiskanta n-nies jisimgħu u jgħaddu l-kelma li xulxin. Ġifieri sa issa ma sarux ħlief dawn it-tip ta' intervisti u il-medja ta' dak li huwa printed issa ma m'inhiex użu minn riklami fil-gazzetti. Ġifieri iktar konna qegħdin nagħtu da' servizz bil-forma tar-radju. Bħala interess mbagħad ġewwa New Zealand kien interessanti wkoll, ġifieri r-respons kien biżejjed skont kif konna qed nippjanaw għax jiena ġealment dawn il-Mawrit nagħmluhom irrid ngħid f'ġurnata fost il-ġimgħa u ġurnata ta' weekend biex nagħtu l-option il-possibilità li min ma jistax jiġi matul il-ġimgħa ikun jista' jiġi jew is-Sibt jew il-Ħadd, f'dal-każ qed nippruvaw nagħmlu dejjem ġurnata fil-weekend ukoll. Ġifieri kien hemm rispons ta' JPMK ukoll ġewwa New Zealand u fi Queensland l-istess, ġifieri kellna interess l-iktar sissa li donnu iktar in-nies qed jibdew jisimgħu u jagħmlu konfidenza li dan huwa servizz li jirnexxi u li jkun jaqbel l-applikant li jagħmel użu minnu.
Niġu issa għall-iskeda li jmiss, fejn u meta se jkun hemm dan is-servizz konsolari fl-Awstralja?
Ara, issa li għamilna dawn il-servizzi għal sena l-ġdida, sena 2017, qed inħarsu li nżuru Western Australia fil-periferija ta' Perth u dakka eżattament se jkunu fil-20 u l-21 ta' Jannar li ġej. Number one, May Holman Drive, Bassenden. Mek hija l-post iċ-ċentru fejhem l-Assoċjazzjoni tal-Maltin ta' Western Australia. U l-konsul onorarju temmek ikun ukoll tgħinuna għal kull min irid jieħu xi aktar tarif għal dak li huwa lokal fil-post. Però nista' ngħid li hemmhekk jidher li hemm parking għal min ikun irid isuq u hemm il-faċilitajiet kollha tal-assoċjazzjoni. Wara Western Australia f'Jannar, il-ħsieb il-pjan huwa li immorru ġo South Australia nerġgħu ġa Adelaide u hemmhekk il-pjan huwa li immorru wara Light, kunu ħallejna jgħaddu l-festi wara South Australia, il-pjanu huwa li nerġgħu mmorru fi Queensland f'Mejju, mbagħad il-pjanu huwa li nżuru nerġgħu Adelaide f'Settembru u mmorru New Zealand f'Novembru illi ġej. Ġifieri qed nippruvaw inżommu l-possibilità li almenu darba fis-sena inkunu jekk mhux darbtejn inkunu fl-istati fejn naħsbu illi hemm l-iktar komunità u l-iktar interess għal dan it-tip ta' servizz. Nista' ngħid ukoll li dan is-servizz huwa servizz li jmira biex jolqot kemm jista' jkun lill-komunità u dawk li għandhom id-dritt li ingħataw bil-liġi li japplikaw għaċ-ċittadinanza Maltija. Ġifieri se nilħqu mhux biss il-migranti li ġew Maltin li ġew fl-Awstralja numru ta' snin ilu, imma anke lid-dixxendenti tagħhom illi jinsabu l-bot minn dawn il-konsulati u ġvera Maltin li għandhom id-dritt bil-liġi li applikaw biex isiru ċittadini. Hemm uħud minnhom li diġà saru ċittadini imma qatt ma applikaw għall-passaport u aħna diġà iltqajna ma' dawn il-każijiet illi qed jaraw illi l-ħolma tagħhom illi issa li jistgħu jkollhom anke l-passaport u jmorru jivvjaġġaw u jmorru jieħdu challenges u ġvera, jieħdu postijiet ta' xogħol jew tagħlim jew jesperjenzaw u jsiru jafu aktar il-pajjiżna. Huma possibilitajiet u l-iltqajna magħhom li jieħdu gost li nkunu ta' servizz għalihom ġewwa l-istati fl-Awstralja. Irrid ngħid illi dan is-servizz qed isir b'kooperazzjoni kbira mal-persuni li jmexxu l-assoċjazzjonijiet Maltin, mal-konsli onorarji li għandna f'dawn l-istati u li xtieq nirringrazzjahom b'mod dirett ukoll għall-interess u għall-kooperazzjoni illi qed insibu kull fejn inkunu.
Fl-ħarnet Viktor, min jixtieq jagħmel użu minn dawn is-servizzi, x'hemm bżonn li jagħmel? Għandhom bżonn iċemplu biex jagħmlu appuntament?
Sawa. Mela, kull min jixtieq iktar informazzjoni, l-aħjar ħaġa li jikkuntattja l-Kummissjoni Għolja Maltija ġewwa Canberra. Fejn hemmhekk l-uffiċjal li hija responsabbli minn dan is-servizz tista' tagħti direttament l-informazzjoni tibgħat kemm bl-email jew bil-posta l-informazzjoni li wieħed ikun jixtieq. Apparti li mbagħad ikun hemm il-koordinament u l-follow-up ħa ngħidu hekk u x'vera żomm kuntatt mal-persuna li jkun qed turi dan l-interess. Il-numru tat-telefon tal-Kummissjoni Maltija ġewwa Canberra huwa 02-629-0-17-24. Ma nixxi ngħidu li kemm il-Konsulat ta' Malta ġewwa Melbourne jew il-Konsulat ta' Malta ġewwa Sydney ikunu wkoll ta' għajnuna f'każ li persuna ikollha bżonn xi aktar tarif ukoll. Però fl-aħħar mill-aħħar il-koordinament qed isir mill-Kummissjoni Għolja Maltija ġewwa Canberra.
Viktor, grazzi ħafna mill-ġdid tal-ħin tiegħek, grazzi tal-informazzjoni siew, jien awguralek suċċess f'dan il-programm u nħeġġu lis-semmija tagħna biex ixerdu il-kelma u jieħdu vantaġġ minn dawn is-servizzi.
Ekku, ja, bel-miegħek perfettament, Vivien.
Grazzi ħafna, Viktor.